Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida qonini ichaman. Mirziyoyev sodiq xizmatlari uchun taqdirlangan Ichki ishlar vazirligi mulozimining haqorat va tahdid audiosi tarqaldi.
Sanlar qarab turgan, og'zini 2 soatda bo'shab oling. Bugun qonini ichaman sanlarga. Qo'ldan olasan sen, p***as.
Quruvchi muhandislar, uylar o'g'rilik va malakasizlikdan qulamoqda. Mirziyoyevning Jizzaxga safari arafasida gaz svet talab qilib yo'lni to'sgan ayollarga ko'mir tarqatildi. Dasturimizdan o'zbekistonliklar hayotiga oid boshqa lavhalar hamda xalqaro xabarlar o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Doniyor G'aniyev energetik kollaps kuzatilayotgan O'zbekistonda energetika vazirligi mutasaddilarining iste'foga ketishi eng to'g'ri yo'l bo'lishini urg'uladi. Deputat G'aniyev o'z Telegram kanalida qoldirgan postida o'ta og'ir kechgan 2020-yildan so'ng har yilgidan-da sovuq kelgan qish mavsumida energiya inqirozi barchani qiynayotgani, bu holat aholi orasida keskin norozilik, ijtimoiy inqirozni keltirib chiqaribgina qolmay, iqtisodiy faollikni ham saytirib, mamlakat iqtisodiyotiga salbiy ta'sir ko'rsatayotganiga, energetika sohasidagi muammolar oxirgi yillarda olib borilgan barcha ijobiy o'zgarishlarni yuvib yuborayotganiga e'tibor qaratgan. Endi o'ylab ko'ring, sovuq qish, katta oila, na gaz, na elektr bor. Oilaning keksa insonlar yoki chaqaloqlar sovuqdan qaltirab o'tirsa, oilaning yoshlari har qancha urinmasin uyini isitishga, ularni farovon hayotini ta'minlashga imkoniyati bo'lmasa, bunday odamlarga islohotlarning nima keragi bor? Bu odamlar uchun har qanday islohotlar, har qanday qonunlar qo'pol qilib aytgan bir tiyin. Ular sovuqdan qiynalishmoqda. Bunday holatda ularga faqat bir narsa kerak. Energiya ta'minoti deb yozgan Quyi palata deputati G'aniyev. Markaziy bank boshqaruvining 2021 yil 9 yanvardagi yig'ilishida eski namunadagi 50, 100, 200 va 500 so'mlik banknotlar va tangalarni Markaziy bankning hisob-kitob kassa markazlari tomonidan amaldagi pul belgilariga almashtirib berishning oxirgi muddati 2022 yil 1 yanvar etib belgilash to'g'risidagi qaror qabul qilindi. Bu haqda Markaziy bank matbuot xizmati ma'lumot tarqatdi. Adliya vazirligi 2018 yilning 19-mayida 30-14 son bilan ro'yxatga olingan nizomga asosan 1997 yil namunasidagi 200 so'mlik, 1999 yil namunasidagi 500 so'mlik banknotlar 2020 yil 1 iyulidan qonuniy to'lov vositasi sifatida o'z kuchini yo'qotgan edi. Olis hududlardagi byudjet tashkilotlariga ishga qabul qilingan oliy ma'lumotli mutaxassislarga 2021 yilning 1 yanvaridan BHMning 50 barobari miqdorida bir martalik boshlang'ich yordam puli va uy joylarini ijaraga olganlik uchun BHMning 2 barobari miqdorida har oylik pul kompensatsiyasi to'lanadi. Adliya vazirligining bildirishicha, bu me'yor prezidentning olis hududlardagi byudjet tashkilotlariga malakali mutaxassislarni jalb qilish chora-tadbirlari to'g'risidagi prezident qarorida belgilab qo'yildi. Bundan tashqari, oilaviy shifokor punktlari va oilaviy poliklinikalarga ishga qabul qilingan shifokorlarga kamida 3 yil ishlab berish sharti bilan 30 million so'm miqdorida bir martalik boshlang'ich yordam puli, uy-joyi bo'lmaganlarga esa 3 yil davomida xizmat uy-joylari beriladi yoki BHMning 2 barobari miqdorida har oylik pul kompensatsiyasi to'lanadi. O'zbekistonda har 100 ming kishidan 68 nafari jazoni ijro etish muassasalarida jazo muddatini o'tamoqda. Bu haqda Oliy Majlis Qonunchilik palatasining Mudofaa va xavfsizlik masalalari qo'mitasida 11 yanvarda o'tgan yig'ilish paytida ma'lum qilindi. Rasman bildirilishicha, bugungi kunda O'zbekistonda 54 jazoni ijro etish muassasasi mavjud. Shundan 18 yopiq turdagi, 25 manzil koloniya va 11 tergov hibsxonalaridir. Ichki ishlar vazirligi taqdim etgan ma'lumotlarda qayd etilishicha, jazoni ijro etish tizimida 22 mingdan ortiq mahkum mavjud. Ulardan 7 mingdan ortig'i manzil koloniyada, 14 mingdan ortiqrog'i yopiq turdagi koloniyalarda jazo muddatini o'tamoqda. AQSh davlat kotibi Mayk Pompeo so'z erkinligi dunyo uchun hanuz muhim ekanini ta'kidladi. Bu haqda u Amerika ovozining Vashingtondagi idorasiga qilgan tashrifi chog'ida gapirdi. Pompeo Amerika ovozining demokratiya va erkinlikni targ'ib qilish hamda qo'llab-quvvatlash yo'lida amalga oshirayotgan ishlarini olqishlab, dunyo hozir sizning erkinlik uchun chaqirg'ingizga har doimgidan ham ko'proq muhtoj dedi. Davlat kotibi Xitoy, Eron kabi rejimlar so'z erkinligi va ozodlikka qarshi shafqatsiz zug'um o'tkazishda davom etayotganini keskin qoraladi. Amerika dunyodagi eng buyuk davlat ekanini efirga olib chiqish soxta xabar emas, dedi Pompeo. Sizning vazifangiz Pekin va Tehrondagi avtoritar rejimlarga minbar berish emas, balki demokratiya, erkinlik va Amerika qadriyatlarini dunyo bo'ylab targ'ib qilishdir, dedi Pompeo. Prezident Tramp ma'muriyati 11 yanvar kuni Kubani yana qayta terrorchilikni moliyalashtiruvchi davlatlar ro'yxatiga kiritganini ma'lum qildi. Bu yangi prezident Jo Bayden ma'muriyatiga prezident Barak Obama davrida iliqlashgan AQSh-Kuba munosabatlarini davom ettirishga to'sqinlik yaratadi.
xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Ozodlikka ichki ishlar vazirligi mulozimi qo'l ostidagi profilaktika inspektorlarini o'z topshirig'ini bajarmagani uchun qattiq haqoratlagan va ularga qonini ichish bilan tahdid qilgan audio yozuv yetib keldi. Audio yozuvni yuborgan ichki ishlar vazirligi tizimidagi mulozimlarning izoh berishchi, undagi ovoz Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosari, huquqbuzarliklar profilaktikasi boshqarmasi boshlig'i polkovnik Mahkam Vafoyevga tegishli. Tafsilotlar bilan Gulasal Kamolova. Mazkur audioda Ichki ishlar vazirligi mulozimi profilaktika inspektorlarini o'z topshirig'ini bajarmagani uchun qattiq haqorat qiladi. Ularga qonini ichish bilan tahdid qiladi. Ozodlikning ushbu audioga munosabat bildirish so'roviga javob bergan O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi axborot xizmati mulozimi undagi ovoz Mahkam Vafoyevga tegishli ekanini inkor qilmadi. Ayni paytda mulozimning qo'shimcha qilishicha audio 7-8 oy oldingi eski yozuv. Uning so'zlariga ko'ra Vafoyev ayni kunlarda davolanish ta'tilida. Toshkent shahar ichki ishlari bosh boshqarmasi tizimida ishlovchi zobitlar ozodlikka yuborilgan audioning 2021 yil 9 yanvar kuni Mahkam Vafoyev tomonidan Telegram messenjeridagi yopiq guruhda qoldirilganini bildirdi. Vafoyev Toshkentdagi barcha rayonlardagi ichki ishlar bo'limi huquqbuzarlikning oldini olish bo'limining boshlig'i hisoblanadi. Bayramdan so'ng rayon huquqbuzarlikning oldini olish bo'limi boshliqlari va profilaktika inspektorlaridan rezultat talab qilyapti. Rezultat degani fuqarolarni har xil huquqbuzarlikda ayblab, bayonnoma tuzish va ularni jarimaga tortish bo'yicha raqamlar. Yuqoridan o'rta tizimda xizmat olib borayotgan profilaktika inspektorlariga bosim qilib, majburan shunday rezultat qildiryapti. Xalqqa ko'proq jarima sol deyapti. Unga qolsa hammaga shtraf yozishimiz, bergan planini bajarishimiz kerak. Dedi 11 yanvar kuni shaxsi sir qolishini so'rab, ozodlikka ma'lumot bergan Ichki ishlar bosh boshqarmasi tizimi xodimi. Ozodlikka yuborilgan 50 sekundlik audioda Mahkam Vafoyev ekani aytilayotgani mulg'osin, o'zi talab qilgan raqamlarni taqdim qilmagani uchun aftidan tuman huquqbuzarlikni oldini olish bo'limi boshliqlarini haqorat qiladi.
Kechirma, ham menga odamga o'xshab tushuntirdim. To'g'rilaring hamma pozitsiyani. Bilsangiz, hozir nabor o'tibsanlar. Yediramasan, bor bir kitingni. Ko'kka o'xshagan. Sanlar qarab turgan, hozir 2 soatda bo'shab oling. Bugun qoning ichamasanlarga qo'ldan olasan sen, pitas. Tuzgan protokolingga pitasan sen, jablar. Erkak emassan sen, gaping o'tmaydi. O'zlaringcha dam oldi, bir ikkitasi boshqa debsan, yarimi bo'qiydimi? Sanlar nimani o'ylayapsizlar hozirdan? Nimani harakatini qo'yasizlar? Ау, erkak tushundim deb yozasan hamming. Erkak bo'lsang ishla bo'lsa pashonni boshqa joyga ket.
Deydi Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari polkovnik Mahkam Vafoyev ekani aytilayotgan shaxs. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Mahkam Vafoyevning o'z qo'l ostidagi huquqbuzarlikni oldini olish bo'limi rahbarlari va inspektorlarga qilgan haqorati mazmuni bilan tanishgan ichki ishlar tizimi mulozimlaridan biri audiodagi topshiriqning ayni kunlarda butun respublika miqyosida borayotgan jarayonga aloqadorligini bildirdi. Shavkat Mirziyoyevning 2-3 kundan keyin mamlakatdagi jinoyatchilik, ayniqsa profilaktika choralari bo'yicha selektor o'tkazilishi kutilyapti. Hozir Ichki ishlar vazirligi, Davlat xavfsizlik xizmati va boshqalar qattiq tayyorlanmoqda. Inspektorlardan ana shu selektorda prezidentga beriladigan raqamlarni yig'ish uchun hisobot so'ralyapti. Ko'p joylarda inspektorlar soxta raqam berishga majburlanmoqda. Shuni vaqtida qilmaganlarga mana shunaqa bosim va haqorat bo'lyapti. Dedi shaxsni ochiqlanmasligini so'ragan vazirlik xodimi. 11 yanvar kuni ozodlik polkovnik Mahkam Vafoyevniki ekani aytilgan haqoratli audioga munosabat bildirishni so'rab, O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi axborot xizmatiga murojaat qildi. Ozodlik taqdim qilgan audio bilan tanishib chiqqan xizmat mulozimi ovoz egasi polkovnik Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Mahkam Vafoyev ekanini inkor qilmadi. Bu audioga 7-8 oydan oshdi. Bu murojaat murojaat profilaktika inspektorlariga emas, rahbarlarga nisbatan aytilgan. Ushbu masala yuzasidan audio egasiga nisbatan intizomiy chora ko'rilgan va bu xodim ayni vaqtda davolanish ta'tilida, deb izoh berdi Ichki ishlar vazirligi axborot xizmati mulozimi. Audioni ozodlikka yuborgan Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi xodimlari axborot xizmatining bu ma'lumotini inkor qildi. 7-8 oy oldin Telegramda tarqalgan audio boshqa edi. Oldingisi Olmazor tumani IIO FMB huquqbuzarliklar profilaktikasi boshqarmasi inspektori podpolkovnik Farux Xolovning o'z boshliqlari va 8 ta hududiy ichki ishlar bo'limi rahbari a'zo bo'lgan Telegram guruhida 14-iyul kuni qoldirgan gaplari edi. O'shanda ham rezultat so'ralgandi. Ozodlik gaplashgan ichki ishlar tizimining boshqa mulozimlari Vafoyev qudratli senatorlardan biriga qarindosh ekanini iddao qildi. Ular Vafoyevning so'qong'ichligi ma'lum va mashhur ekaniga qaramasdan uning bunday xulq-atvori jasosiz qolayotganini qarindosh rishtalariga bog'ladim.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Loyihalash ishlarining sifatsizligi, muhandislar va quruvchilarning malakasizligi, qurilish texnologiyalariga rioya qilmaslik, qurilish materiallarining o'g'irlanishi. Bularning hammasi mamlakat bo'ylab qurilayotgan uylarning xavfsiz ekanligiga katta shubha bilan qarashga asoslardir. Bu fikrni ozodlikka o'zbekistonlik ikki quruvchi muhandis Jizzaxda ko'p qavatli uyning qulab tushganini sharhlar ekan bildirdi. Vazirlar mahkamasi matbuot xizmatining bildirishicha, bosh vazir birinchi o'rinbosari Ochilboy Ramatov boshchiligidagi hukumat komissiyasi Jizzaxda qurilishi tugallanmagan 6 qavatli uyning qulab tushishi sabablarini o'rganishni boshlagan. Tafsilotlar bilan Gulasal Kamolova. 10 yanvar kuni soat 17:15 atrofida Jizzax shahridagi Mustaqillik ko'chasida qurilayotgan 6 qavatli uyning bir qismi qulab tushdi. Jizzax viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi axborot xizmati rahbari Farux Abdurahmonovga ko'ra, hali foydalanishga topshirilmagan bino xususiy tadbirkor tomonidan qurilayotgan edi. Binoning dastlabki 2 qavati do'konlar va qolgan 4 qavati yashash uchun mo'ljallangan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, hodisa natijasida jabrlanganlar va halok bo'lganlar yo'q. Shunday bo'lishiga qaramasdan qidiruv-qutqaruv ishlari olib borilgani xabar qilindi. Jizzax viloyat hokimligi matbuot xizmatining 10 yanvarda xabar qilishicha, ushbu uyning qurilish ishlari 2020 yil mart oyida boshlangan bo'lib, dekabr oyida vaqtinchalik tugatilgan. Qurilish nega dekabrda tugatilgan? Tugatilganmi yo to'xtatilganmi? Nega vaqtinchalik? Ozodlikning bu va boshqa savollariga hokimlik matbuot xizmati boshlig'i Akmal Binoqulov javob berishni istamadi. Hukumat komissiyasi ish boshladi. Komissiya o'z ishini yakunlagandan so'ng barcha savollarga javob beriladi, dedi hokimlik vakili. Bosh vazirning birinchi o'rinbosari Ochilboy Ramatov yetakchiligidagi komissiya tarkibiga kirgan prokuratura, favqulodda vaziyatlar vazirligi, qurilish vazirligi, boshqa vazirliklar va idoralar mutaxassislari orasida sanoat xavfsizligi davlat qo'mitasi mutaxassislari ham borligi xabar qilindi. Sanoat xavfsizligi qo'mitasi mulozimi 11 yanvar kuni ozodlik savollariga javob berdi. Ismi aytilmaslik sharti bilan gapirgan mulozimning so'zlariga ko'ra, qo'mita vakolatlari cheklangan. To'g'ri, Jizzaxdagi voqea bo'yicha komissiyaga bizni ham qo'shishdi. Chunki biz qurilishlarda foydalaniladigan texnika vositalarini, masalan, ko'tarma kranlar sozligini nazorat qilamiz. Biz shuningdek bino foydalanishga topshirilgandan keyin, ya'ni ekspluatatsiya davrida foydalaniladigan qurilmalar, masalan, liftlar, isitish qozonlari xavfsizligini nazorat qilamiz, dedi o'z ismini aytishni istamagan mulozim. Mulozimning aytishicha, sanoat xavfsizligi qo'mitasi mutaxassislari tekshiruv o'tkazishi uchun biznes ombudsmani ruxsati talab etiladi. Qurilishlarda ishlayotgan ko'tarma kranlarning ko'pchiligi xususiy tadbirkorlarniki, ularning manfaatini biznes ombudsman himoya qiladi. Shuning uchun biz dabdurustdan o'sha kranning sozligini tekshira olmaymiz. Buning uchun oldin biznes ombudsmanning ruxsatini olishimiz kerak. Jizzaxda qulab tushgan binoda esa ko'tarma kran ishlatilganmi yo'qmi, hozircha xabarim yo'q. Har holda suratlarda kran ko'rinmadi. Qurilayotgan obyektlarda ishni boshlash uchun bizdan ruxsat olishmaydi. Biz qurilishni nazorat qilmaymiz, dedi mulozim. Xo'sh, Jizzaxdagi ko'p qavatli uy nega quladi? Loyiha hujjatlari sifatsizmidi? Qurilish materiallari sifatsizmidi? Yoki qurilish texnologiyasiga rioya qilinmaganmi? Bu savollarga ismi aytilmaslik sharti bilan javob bergan samarqandlik quruvchi mutaxassis o'g'riliklar bilan bog'liq farazni ilgari surdi. Siz aytgan uchala sababdan tashqari yana bir sabab bor. U ham bo'lsa o'g'rilikdir. Masalan, 1 tonna sement ishlatiladigan joyda 500 kilo ishlatiladi. Prorab, uchastka boshlig'i va boshqalar shundan pul qiladi. Yoki 16 lik armatura o'rniga 12 lik ishlatiladi, dedi quruvchi muhandis. Samarqandlik muhandisning aytishicha, qurilishlar sifatsizligining yana bir sababi quruvchilar malakasizligidir. Oylik yozligi uchun yaxshi injenerlar va yaxshi quruvchilar chet elga chiqib ketgan. Ozodlik suhbatdoshi masalaning yana bir muhim jihatiga e'tibor qaratdi. Har qanday qurilishni boshlash oldidan geoqidiruv ishlari o'tkazilishi kerak, rasyotlari chiqarilishi kerak. Bunday ishlar o'tkazilayotganiga ham juda katta gumonim bor. Hozirda qurilishni boshlash uchun eng asosiy shart bo'sh joyning borligi bo'lib qoldi. Bo'sh yotgan joy qurilmoqchi bo'lgan ko'p qavatli binoni ko'tara oladimi, yo'qmi, bu bilan hech kimning ishi yo'q, dedi samarqandlik muhandis.
Dastur davomida Oskar qo'mitasi Faridaning 2000 qo'shig'i filmi uchun Oskar eshiklari butunlay yopilmadi. Federal tergov byurosi Baydenning inauguratsiyasi arafasida qurolli qarshiliklar bo'lishi mumkinligidan ogohlantirdi. Sardoba toshqinida uyini suv oqizib ketgan oila 2 yosh bolasi bilan hanuz boshpana qidirmoqda. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
11-yanvar kuni Jizzax viloyatining Paxtakor tumanidagi Navbahor mahalla fuqarolar yig'inidan o'tuvchi betonka yo'lni to'sib qo'ygan ayollar bilan tuman hokimi uchrashdi. Hokimlikdan olingan ma'lumotga ko'ra, energetik taqchillikdan norozi ayollar bilan Jizzax viloyat hokimi o'rinbosari hamda Paxtakor tuman hokimi shaxsan uchrashgan. Ularga shu kuniyoq arzon narxda ko'mir yetkazib berilgan. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 11-yanvar kuni ijtimoiy tarmoqlarda bir guruh norozi, asosan ayollar gaz va elektr energiyasi taqchilligidan norozi bo'lib, magistral yo'lni to'sib qo'ygani aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi. Hodisa qishki ta'tildan qaytgan prezident Shavkat Mirziyoyev Jizzax viloyatiga safar qilgan kunga to'g'ri keldi. Paxtakor tumani hokimligidan olingan ma'lumotga ko'ra, tumanning Navbahor mahalla fuqarolar yig'inida katta yo'lni to'sib qo'ygan ayollar bilan hokim Shukrulla Babayev shaxsan uchrashgan. Viloyat hokimi o'rinbosari tumanimiz hokimi borib shaxsan uchrashdi. Tumanga bugunning o'zida 1 tonnasiga 300 ming so'mdan ko'mir yetkazib berildi. Gaz ta'minoti masalasini kattalar biladi, dedi hokimlik vakili Ozodlik muxbiri bilan mikrofonsiz suhbatda. Paxtakor tuman hokimligi vakilining tasdiqlashicha, Navbahor mahalla fuqarolar yig'ini hududiga 5 yildan buyon tabiiy gaz bormaydi. Ammo bu hudud elektr energiyasi bilan uzluksiz ta'minlangan. Paxtakorliklar o'z Telegram kanalining xabar qilishicha, gaz va svet yo'qligidan norozi bo'lgan aholi mashina yo'llarini to'sib qo'ygan. Paxtakor tumani hokimligida ishlaydigan Ozodlik manbalaridan biriga ko'ra, norozilikka chiqqanlarning asosiy qismi ayollardir. Hokim ayollar bilan juda yaxshi gaplashdi. Viloyat hokimligidan borganlar ham yaxshi gaplar bilan tarqatishdi. Bugun prezident Jizzaxga borgan. Shunga tezda tarqatib yuborishdi, ortiqcha vahima qilmasdan. Bu ayollar prezident kelishini eshitib chiqmagandirov. Masalan, men hokimiyatda turib, u kishi kelishini eshitmagan edim, dedi hokimlikdagi manba. Uning aytishicha, Paxtakor tumani markazida tabiiy gaz ta'minoti yaxshi, elektr toki uzilib turadi, ammo mutlaq o'chib qolish hollari qariyb kuzatilmaydi. Tumanning Akmal Ikromov mahalla fuqarolar yig'inida yashaydigan bog'cha tarbiyachisiga ko'ra, u yashaydigan tuman va norozilik chiqishi sodir bo'lgan Navbahor mahallasida tabiiy gaz umuman yo'q, elektr toki muttasil uziladi. Navbahor tomonlarda qishda ahvol og'ir, gaz ham yo'q, svet ham ko'p o'chadi. Ayollar chiqibdi deb eshitdim men ham. Mana bizda ham hozir svet yo'q. 1 soat yonadi, 2 soat o'chadi. Shunaqa elektr ta'minoti, dedi ismi oshkor qilinishini istamagan bog'cha tarbiyachisi. 5-yanvar kuni Markaziy Osiyo va Qozog'istonni bog'lovchi yagona energetik tizimining elektr uzatish tarmoqlarida rejadan tashqari sodir bo'lgan uzilishlar ortidan O'zbekistondagi 5 ta issiqlik elektr stansiyasida energobloklar o'chirilgan edi. Energetika vazirligi matbuot xizmati tarqatgan bayonotga ko'ra, bu avariya oqibatida To'raqo'rg'on issiqlik elektr stansiyasida quvvati 750 megavattdan 500 megavattgacha, Taxiatosh issiqlik elektr stansiyasida 280 megavattdan 150 megavattgacha, Navoiy issiqlik elektr stansiyasida 450 megavattdan 230 megavattgacha, Toshkent issiqlik elektr stansiyasida esa 370 megavattdan 180 megavattgacha kamaygan. Ayni paytda Tallamarjon issiqlik elektr stansiyasida qurilmalarni ishga tushirish jarayoni amalga oshirilmoqda. Qolgan elektr stansiyalarda ish rejimi qayta tiklangan, deyilgan edi vazirlik bayonotida. Ammo shundan buyon respublikaning turli hududlarida elektr ta'minoti har o'z barqarorlashmagani, aksincha uzilishlar ko'lami yana ortgani haqida shikoyatlar ko'paydi. 2020-yilning 18-noyabrdan havo harorati keskin sovib, qor yog'ishi bilan mamlakat bo'ylab har yili kuzatiladigan qishki energetik bo'hron ertaroq boshlandi. Hatto Toshkentning qator tumanlarida qozonxona va quvurlar ishdan chiqqani, aksar viloyatlarda elektr toki uzilgan, suyultirilgan gaz uchun navbatlar uzaygani kuzatildi. Prezident Shavkat Mirziyoyev 2016-yilda prezidentlikka saylanishidan oldin aholining elektr va gaz muammosini hal qilishga va'da bergan edi. Ammo bu yilgi kuz-qish mavsumi mamlakat energetika tizimidagi inqiroz ko'lami katta ekanini ko'rsatdi. Noyabr oyidan buyon elektr uzilishi va tabiiy gaz yo'qligidan norozi bo'lgan aholi vakillarining norozilik chiqishlari kuzatilmoqda.
O'zbekiston madaniyat.
Oskar qo'mitasining ozodlikka aytishicha Faridaning 2000 qo'shig'i filmi uchun Oskar eshigi butunlay yopilmagan. Shuhrat Bobojon lavhasi O'zbek kino milliy agentligi buyurtmasiga binoan Fox Music Cinema studiyasi tomonidan suratga olingan o'zbek rejissyori Yolqin To'ychiyevning Faridaning 2000 qo'shig'i filmi Los-Anjelesga tanlovga qatnashadigan 90 filmdan biri bo'lishi uchun hali imkoniyat bor. Bu haqda O'zbekiston Oskar qo'mitasi koordinatori Muxlisa Azizova ozodlikka bildirdi. Azizovaga ko'ra, prodyuser aybi bilan ovoz parametrlarini noto'g'ri bo'lgan nusxasi AQShdagi tanlov komissiyasiga yuborilgan, komissiya esa qabul qilmagan. Hozir AQShdagi Oskar mukofoti tanlovi vakillari bilan muzokara olib boryapmiz. Yolqin To'ychiyev suratga olgan Faridaning 2000 qo'shig'i mualliflik filmi Oskar tanlovidagi eng yaxshi chet el kinosi nominatsiyasiga qo'yiladigan 90 filmdan biri bo'lishiga hali imkoniyat mavjud, dedi Muxlisa Azizova. Faridaning 2000 qo'shig'ini O'zbekiston milliy agentligi buyurtmasiga binoan suratga olgan Fox Music Cinema studiyasi prodyuseri Doniyor aka Agzamov ozodlik bilan suhbatda film belgilangan vaqtda yuborilmagani sabab Oskarda qatnashmasligini bildirdi. Agzamovga ko'ra, O'zbekiston Oskar qo'mitasi mas'uliyatligi bois 28-noyabrdan to 5-yanvarga qadar filmni AQSh kinokompaniyasiga yuborilmagan. Tayyor narsani yuborishmagan, 28-noyabr kuni ularning qo'liga tutqazganman. Shu kungacha yubordilaringmi deb so'raganimda, "Ha, yubordik" deb javob berib kelishdi. Dekabr oyining boshida filmni Amerikaga ham jo'natganman. 50 ta DVD-ni bitta katta terabaytli hard formatda, surround formatda yuborilgan. Lekin Oskar tanlovi tashkilotchilariga videoni so'rab, O'zbekiston Oskar qo'mitasiga 3-4 marta yozishibdi. Qo'mita javob ham bermabdi. Oskar qo'mitasining qo'lida filmning hamma formatdagi nusxalari turibdi. Nima so'rashgan bo'lsa, qilib berganman hammasini. Biz shu vaqtgacha O'zbekiston Oskar qo'mitasiga ishonib kelgan edik. Hozir asabiy holatdaman. To'g'ri tushuring. Bitta film tanlovda qatnashmaydi deb ochiq-oydin aytildi. 5-yanvar kuni mening shaxsan o'zimga AQSh kinoakademiyasidan elektron pochtamga xat keldi. Sizlarga 5 soat vaqt, oxirgi muddat degan. Biz shokka tushib qoldik. Ulgura olmasdik, chunki kompyuter zagruzkasini o'ziga 18 soat ketishi kerak edi, dedi suhbatdosh. O'zbek kino vakili biz qo'limizdan kelgancha yordam qildik demoqda. Faridaning 2000 qo'shig'i filmi Oskar tanlovida ishtirok etmasligi borasida ozodlik savolga javob bergan O'zbek kino milliy agentligi matbuot xizmati boshlig'i Nozim Safariy o'z tashkilotining film jo'natilmaganida ayb yo'qligini alohida ta'kidladi. Avvalambor Faridaning 2000 qo'shig'i filmi Oskar mukofoti saralash bosqichida qatnashmaydi deyish to'g'ri emas hozircha. Oskar qo'mitasi kotibi Oybek Abdushukurovning agentlikka ma'lum qilishicha, qo'mita mukofot tashkilotchilari bilan filmni talab etiladigan shaklda taqdim etish bo'yicha kelishmoqda. Film qabul qilinishi ham mumkin. O'z navbatida O'zbek kino milliy agentligi Yolqin To'ychiyevning Faridaning 2000 qo'shig'i filmini Oskar talablariga moslashtirish, tarjima va subtitrlar uchun qo'shimcha mablag' to'lab berganligini aytish lozim. Shuningdek, agentlik O'zbekiston Oskar qo'mitasining filmlarini saralash jarayoni va g'olibni aniqlash marosimi o'tkazish uchun barcha sharoitlarni yaratib, ko'mak bergan. Filmning Oskar mukofoti saralash bosqichiga qabul qilinishi bo'yicha ham hozirda ko'mak berilmoqda. Kim aybdor? Ozodlik muxbiri Faridaning 2000 qo'shig'i filmi Oskar mukofoti saralash bosqichiga aloqador barcha taraflar bilan gaplashib chiqdi. O'zbek kino milliy agentligi va jamoatchilik tashkiloti bo'lgan O'zbekiston Oskar qo'mitasi filmni suratga olgan Fox Music Cinema studiyasi ozodlik tasarrufidagi o'nlab hujjat va yozishmalardan ham kim aybdor ekanligini aniqlash qiyin bo'lmoqda. O'zbek kino milliy agentligi vakili Safariga ko'ra, kino rahbariyati ham bu savolga javob izlamoqda.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Federal Tergov Byurosi Baydenning inaugurasiyasi arafasida qurolli qarshiliklar bo'lishi mumkinligidan ogohlantirdi. Mazmun tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Federal Tergov Byurosi Qo'shma Shtatlarda saylangan prezident Jo Baydenning 20 yanvarda qasamyodga keltirilishi arafasida qurolli qarshiliklar bo'lishi mumkinligidan ogohlantirdi. AQSh matbuoti 11 yanvar kuni Federal Tergov Byurosi bayonotini e'lon qildi. Bayonotda aytilishicha, qurolli qarshiliklar AQShning barcha 50 shtatida va Vashingtondagi Kapitoliy binosi oldida sodir etilishi mumkin. Shtatlarning ko'pchiligida qurol olib yurish qonuniy hisoblanadi. Bayonotda aytilishicha, noroziliklar 16 yanvardan 20 yanvargacha bo'lishi ehtimol. Mazkur bayonot Vashingtonda 6 yanvar kuni Tramp tarafdorlari Kapitoliy binosiga bostirib kirganidan so'ng xavfsizlik choralari kuchaytirilgani ortidan e'lon qilindi. Donald Tramp 3 noyabrdagi prezidentlik saylovi paytida o'ziga berilgan ovozlar o'g'irlangani va natijalar soxtalashtirilgani to'g'risidagi dalil isbotsiz iddaolarni yana qayta takrorlagani ortidan 6 yanvar kuni uning tarafdorlari Kapitoliyga bostirib kirgandi. Hujum paytida 5 kishi halok bo'lgan. Federal Tergov Byurosi bayonotida Tramp muddatidan oldin impeachment yo'li bilan prezidentlikdan olinsa, shtatlar sudlari, mahalliy va federal davlat organlari hamda ma'muriy binolarni bosib olishga chaqirayotgan guruh haqida ham ma'lumotlar borligi bildirilgan. ABC News va CNNning xabar berishicha, Federal Tergov Byurosi bayonotida guruh Baydenni qasamyodga keltirish kuni barcha hukumat binolarini bosib olishga chaqirayotgani haqida ham ma'lumotlar bor. Mazkur bayonot ortidan AQSh prezidenti Donald Tramp poytaxt Vashingtonda favqulodda vaziyat joriy etdi. Tramp Vashingtonga xavfsizlik va tartibni saqlash uchun qo'shimcha federal kuch ishlatar tuzilmalarini olib kirishga buyruq berdi. Favqulodda vaziyat 11 yanvardan 24 yanvargacha davom etishi aytilmoqda. Vashingtonga Milliy gvardiyaning qo'shimcha kuchlari jalb qilinmoqda. Hafta oxirigacha ularning soni 10 ming kishiga yetishi bildirildi. Avvalroq Tramp tarafdorlari Kapitoliy binosini bosib olganidan so'ng Vashington hokimiyati poytaxtda favqulodda vaziyat e'lon qilgandi. Bayden 11 yanvar kuni bu kabi ogohlantirishlarga qaramay, an'anaga muvofiq Kapitoliy binosiga kirish zinapoyasida qasamyod keltirishga tayyor ekanini aytgan.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Bu yil Afg'onistonning Hirot shahrida Amirul Kalom Alisher Navoiy tavalludining 580 yilligi O'zbekiston hamkorligida tantanali ravishda nishonlanadi hamda Mozori Sharif shahrida Imom al-Buxoriy va al-Tirmizilarning xalqaro ilmiy konferensiyasi o'tkaziladi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Amir Alisher Navoiy tavalludining 580 yilligi dahoning tug'ilib o'sgan yurti Hirot shahrida tantanali ravishda nishonlanishi mavzuiga bag'ishlab Kobul prezidentligi saroyida bir yig'in o'tkazildi. Mazkur yig'in qatnashchilaridan Azizullo Orol prezident G'aniyni bu yil mart oyida Amir Alisher Navoiy tavalludining 580 yilligi marosimi Navoiy kindigining qoni tomgan maskan Hirotda qo'shni O'zbekiston hamkorligida oldingi yillardan farqli ravishda o'tkazilishi borasida buyruq berganini ma'lum qildi.
Prezident Muhammad Ashraf G'ani bilan bo'lib o'tgan uchrashuvimizda buyuk mutafakkir Alisher Navoiyning 580 yilligi farqli ravishda shonli nishonlanishi haqida so'z yuritib, Navoiy bizning Shakspearimiz, Navoiyning fors tilidagi ijodi Firdavsiy ijodidan yuqori bo'lsa bor, ammo aslo kam emas. Bu shaxsiyatning hayoti va faoliyati bilan yosh avlodni to'g'ri tanishtirish va Navoiy yosh nasl uchun aniq hayon berishi kerakligini ta'kidladi. Shu bilan birga jumhur boshlig'i mamlakatning buyuk tarixiy shaxsiyatlari bilan yoshlar munosib ravishda tanishishlari uchun Navoiy, Gavharshod begum, Abu Rayhon Beruniy xususida mazmunli va ma'noli ilmiy seminarlar o'tkazish, Hirotda Navoiy bog'ini qayta tiklash, o'zbekistonlik navoiyshunoslar asarlari yordamida Navoiy biografiyasini Afg'oniston yosh nasli uchun tartib berish juda muhim va unumli hamda 580 yillik yubileyi uchun munosib savg'o bo'lishiga urg'u berdi.
Suhbatdoshining ta'kidlashicha, Afg'oniston prezidenti shuningdek yoz oylarida qo'shni O'zbekiston ishtirokida Shimoliy Balx viloyati markazi Mozori Sharif shahrida Imom al-Buxoriy va al-Tirmiziylarning xalqaro ilmiy konferensiyalari tashkil etilishini ta'kidlagan.
Afg'oniston prezidenti bahorning birinchi haftasida Herotda Navoiy xalqaro seminarini o'tkazishni va yoz oylarida Mozori Sharifda Imom al-Buxoriy va al-Tirmiziylarning xalqaro seminarlarini o'tkazilishini ma'lum qildi.
Aralning bildirishicha, Afg'onistonda o'tkazilishi nazarda tutilgan Amir Alisher Navoiy tavalludining 580 yilligi marosimi hamda Imom al-Buxoriy va Imom at-Tirmiziylarning ilmiy konferensiyalarida mintaqa va dunyo davlatlaridan o'nlab olimlar va tadqiqotchilar qatnashadilar.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.